Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Šodien 16. septembrī Saeimas deputātus orkortas sēdī uzrunos Somijas Republikas prezidents Aleksandrs Stubbs. Pirms tam visajūtīs parlamentā Somijas prezidents tiksīs ar Saeimas priekšsādātoju Daigu Mieriņu un porunos Latvijas un Somijas divpusējos attīcības parlamentāro sadarbību, reģiona drošības jautājumus, kā arī Krīvejas izvārsto agresējas karu pret Ukrainu un situāciju Tibijos austrumos. Somijas prezidents un jo dzēvis bīdra Sūzana Inesa Stuba vizītī Latvijā uzatarosīs līdz 17. septembram un vizītis ītvaros Somijas prezidents tiksīs arī ar citam valsts augstokajam omotpersonam. septembrī tiek atzēmāta pasaules turisma dīna, un arī Daugavpils pīzavienojās šos dīnes svinējumu. Atzēmējot notikumu Daugavpils pašvaldības turisma nodaļa sadarbībā ar Daugavpils sikspurņu centru, aicinoja 26. septembrī pulkstens 19. Iz īpašu ekskursēju par sikspurņu dzēvi Daugavpils cītūksnī. Pasaukuma pirmajā daļā apmeklātoji varās apskatīt sikspurņu centra ekspozīciju, kas atcerodās cītūkšņa Nikolaja vortūs. Savukārt otrajā daļā varās doties nakts ekskursējā. Dei parasti teik rēkota tikai vosaras sezonā, jo zīmā sikspurņu straucāt ir aizlīgts. Šeit būs unikāla izpie vokara timsā, bruņojoties ar lukturēšam dūtīs izzinošā un noslāpumainā ekskursējā. Uzzinot, kas sikspurņim garšoja, kaitīja porzējumoja, ka jaudzinoja mozaļus un pīzalāgojās dzēvēja cītūkšņa sīnos. Daļiebniekiem būs izpie arī apskatāt sikspurņu mītnis, vītas un izpiems arī sastapt kaidu klotīņiem. Pasaukuma sokums pulkstens 19. Pēc cītūkšņa apmeklātoju centra. Lēdza jojam lukturēts un daļēbai napiecīšams pīza teiktīs aizpildot daļēbnīka anketu līdz 24. septembram un to var atrast pašvaldības mājaslapā daugavpils.lv. Arī rudiņī Jēkabpilī nozarasinosīs donoru dīnas. 22. septembrī, kā arī 13. un 27. oktobrī Jēkabpils stadiona telpos tribīņu ākā no 9. līdz 13. būs izpiejams zīdot ašņi. Lai atjaunotu un uzturātu ašņa krojumus un spātu nodrošinot to pieejamību ikvīnam, kam tas var būt napīcīšams, Valsts asins donoru centrs aicināja ikvīnu atsaucēgu cilvēku zīdot ašņi. Jēkabpils novada pašvaldēba aicināja iedzīvotojus būt aktīviem un pīzadaļāties pošim, kā arī uzrunot ģimiņas lūdzekļus, draugus, kolēģus, darba kolektīvus. Lai dotos iz ašņa zīdošanas vītu, galvenīs ir laba pošsajūta un vēlme paļēdzēt, kā arī lēdzējojam personu apliecinošs dokuments.
Laika ziņas.
Dīnā Latviju turpinoši šķērsot atmosfēras fronti, todēļ dabas uz mokūņu būs daudz un pa laikam gaidams arī lejts. Atsevišķi uz rajonos lejs stipri un dordēs arī pārkjuns. Puses mārans pīkrastī mārani stipras dīnvedu dīnvedrītumu viejs un gaisa temperatūra gaidāmā plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.